Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм, әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларына сердәш хәнегә чакырабыз. Кышкы юлда җыр ишеттем, сулы чыпчыкларыннан, зиң-зиң итеп сибелде ул нәни тымшыкларыннан. Бөтенесе миңа карый, әллә безне күрсен дип, әүзләре бер туктаусыз җыр сузалар, зиң-зиң дип. Хәтерләтеп атлыларның җиз кыңгырау моңнарын, җыр яңгырый куган кебек кышның қар буранларын, деп язған тоналған шағыр Хәкимжан Халиков «Қышқы жыршылар» деген шығырында. Бұйылғы қыш буранлары білән бізні шақ қатырды. Оппақ қар иімнәрі еріп, рәхәтленіп ойнадық, шана шаңғы шудық. Шулайда қыштан язға қол сұзымы ара. Тезден қор бұрандлы ғинвар өз ұрынын февральге тапшырыр да, аннан енді март матурға да ұзақ қалмаз. Ел фасыллары шулай олышынып тұра. Біз өзі бізді мәттәп гимназиялерді әр уақыт қаракәтті. Шығарылыш сыныф оқушылары имтиханнарға әзірләне, имтихан бересі болмаған оқушылар түрлі ижат түгәрекләріне еріп, өзлерін сынап қарай. Шушындай мәшәкатьле уку барышында без дә дусларыбыз белән очрашып, аларның хәл-әхвәлләрен белешеп кайтырга булдык. Бүгенге сәяхәтебез Казанның 149-нче татар лицейына булар. Башланып киткән елыбыз туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак үтә. Лицейда да үз ана телләрен хөрмәт иткән, тырыш һәм буш вакытларында иҗат белән шөгыльләнүче укучылар белем ала. Шундый дусларыбыз белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова очрашып кайтты.
Башта синең белән танышыйк әле.
Исәнмесез, мин Саляхова Камиля. Мин 149-нче лицейда укыйм.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Биюгә, вокалга.
Шигырьләрдә өйрәнәсең инде син, әйме?
Әйе.
Шигырьдә сөйлисең безгә бүген. Нинди шигыр?
Ат Никола дип аталган. Хәзер һиле күрсәтә. Ул шигырьне мин үзем яздым. Ат Никола авылга әбиләренә кунакка кайткан ирек. Привет, конь, деп истинлешкен. Жирен кошканы күреп. Жирен кошка башын чайкап, михахай, деп келген. Зачем кляул, деп ирек, сыраган әбисеннән. Әбисе хайле кергіне, елмайы былай деген. Үз тілін ұнытқан, деп, кләдір бөпкем синнән.
Мені шушындай матур шиғырыны, үз ана тілін яқшы үйренген, яқшы білген, аны ихтирам иткен кішігіне язаладыр, әйме?
Әйе.
Син әле түгәрәккә дә йөрисеңме, монда иҗат түгәрәге эшлиме?
Әйе, мин монда йөрим.
Ярар. Менә үзеңнең инде синең бу бердән бер шигырың генә түгелдер инде, берәр җиргә җибәргәнең бармы шигырыңа?
Юк.
Нинди билгеләргә укыйсың?
4-кә, 5-кә.
Бигрәк тә нинди фән укыйсың?
Миңа әдәбият, татар теле ошый и биология.
Ярар. Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исемем Хөсәйнова Азалия. Тагын музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепианда өйрәнәм һәм вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигыр алып килгәнсең, әйме? Бу шигырны син үзең яздыңмы әллә?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит ул җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы. Авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык. Аның әйткән изге теләкләре көчләр бирә алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әниемдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын гомер телим әниемә, мәңге яшәсен иде җирдә. Ул булганда гына янәшәм дә, бәхетле булырмын бит мин дә.
Бу синең үзеңнең әниеңә багышлап язылган шигырь индеме?
Әйе.
Әниеңнең исеме ничек?
Гөлназ.
Кем булып эшли?
Салихта тәрбияче булып.
Ә син үзең кем булыр идең киләчәктә?
Мин бик җырларга яратам, киләчәктә җырчы булырмын дип уйлыйм.
Ярар, берсен Ходай. Рәхмәт сиңа. Таң шуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Шамиева Айгел, мин 149-нче лицейда укыйм. Мин 1-нче сыйныфтан бирле.
Шушында укыйсың. Сиңа бигрәктән нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый. Мин түгәрәкләргә йөрим.
Нинди түгәрәкләргә?
Биюгә, татар театральный.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язырга өйрәтте.
Син үзең иҗат иткән шигырь алып килгәнсең әйме? Әйдә шул шигырьңне безгә укале.
Көз, инде менә күзләр җитте, алма пешти. Бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Җылы җилдә ромашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңаш, сихөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Менә бу шигырьгә син үзең рәсемнәр дә ясагансың әйме?
Әйе.
Менә шигырьдә нәрсәләр телгә алынган, шул җиләк җимешләрне ясагансың, кабаклар да бар монда, шулай бит?
Әйе.
Син рәсем ясарга да оста димәк?
Әйедер.
Яра, рәхмәт сиңа. Тагын танышуыбызны дәвам итәбез.
Исәнмесез, минем исемем Ильвина.
Син 1-нче сыйныфтан шушындамы?
Әйе, мин 1-нче сыйныфтан шушы мәктәптә укыйм.
Бигрәк тә нинди фәннәр сиңа җиңел бирелә?
Бигрәк тә татар теле, әдәбият җиңелрәк бирелә.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны каяда булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым, Абдулла Тукай конференциясендә катнаштым, һәм минем Абдулла Алиш китабында менә шушы шигырем минем басылып чыкты.
Әйдә, шул шигырьне.
Абдулла Алишка. Һәр кем өчен изге, кадерле ул. Туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән. Туган илнең ул һәм кызлары, ватаныңны шиксез яратканга, син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен корал, каләм белән, ныктыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр, сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың, еракларга илтер даныңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде халкыбыз.
Сиңа шигырь язганда кемдә булса булышамы? Татар теле укытучысымы, әтиеңме, әниеңме?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренең фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да ошый шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Җырдан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Әйдәгез бергәләп, бергәләп, җырлашып әйләнек. Ул булсын кара кызына бүләк, кара кызына.
Ятны яратсаң агар, ямсы
тапшыруыбызны 149-нче лицей оқушылары белән дәвам итәбез.
Кызлар, җигеттәр, сезнең белән тапшырыгыз.
Минем исемем Галилә. Миңа бу лицейдә укырга бик ошый. Монда бик әйбәт белемле укытучылар укыта. Без укучылар үзебезнең укытучыларыбызны хөрмәт итәргә тиеш. Безнең лицейбез төрле-төрле түгәрәкләргә бик бай. Мин бию түгәрәгенә йөрергә бик яратам. Мин дусларым белән бию түгәрәгенә йөреп төрле-төрле урыннарга лаек булдык. Шәһәр буенча һәм республика буенча буш вакытта мин шигырьләр язарга бик яратам.
Шагыйрьләр, язучылар белән очрашасыз дәйме бит?
Әйе.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Минем исемем Настя. Мин бу мәктәптә 1-нче сыныфтан укый башладым. Безнең мәктәптә бик күп белемле укытучылар укыталар. Минем яраткан нәрсәләрем ул татар теле белән рус теле. Татар телен мин яратам, чөнки ул минем туган телем. Рус телен яратам, чөнки ул икенче дәүләт телебез.
Син нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Бию түгәрәгенә.
Татар лицейында уку күңелле тәртип уйлыйм мин. Монда инде тәртип тә яхшырак. Математика түгел фәннәр рус телендә алып барыла инде, әйме бит?
Әйе.
Ярар, рәхмәт. Танышуыбызны дәвам итәбез.
Исәнсез? Минем исемем Рәйсән.
Сынауларга да әзерләнәсездер, ныклыгыйм.
Әйе, әлбәттә әзерләнәбез. Бик көчле математикадан рус теленә һәрбер фәннән бик көчле әзерләнәбез. Инде укытучыларыбыз безгә һәрбер әйбердә булыша.
Менә куркытамы сынаулар?
Мине үземне куркытмый, чөнки алар сынаулар гына.
Син беренче сыныфтан шушында укыйсыңмы?
Юк. Мин монда 7-нче сыныфтан укыйм.
Кайсы мәктәптән килгән идең?
Мин 5-нче гимназиядән килгән идем, татар гимназиясеннән.
Кыен булмадымы менә мәктәп?
Юк. Без күченеп килдек бу районга һәм миңа бер дә авыр булмады, чөнки монда да татарлар, анда да татарлар. Үзем өчен рәхәт.
Менә шул дәвр ичендә инде син монда лицей тормышында катнашкансың, түгәрәкләргә йөргәнсең бәлки.
Әлбәттә, мәктәп тормышында катнашам, төрле конкурсларда укытучым алып бара, бик кызык. Монда бик ягымлы укытучылар, үземнең бик яраткан классым бар. Һәрберсен шундый яратам. Мәктәпкә дә бер тәрәзене калдырасым да килми, дисәк мәктәпкә барасым килә, чөнки монда укытучылар да алар ничектер менә ачык, безнең белән аралашырга телиләр. Шундый бар укытучылар, безне яратып торучылар, безнең аңлаучылар бар. Һәм алар белән әлбәттә аралашасы килә. Мин ял иткән вакытларда аларны бик сагына башлыйм.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт, бик зур.
Рәхмәт.
Минем исемем Нияз, мин татар теле 149-нче лицейда укыйм. Мәктәбем миңа бик ошый, чөнки кичкенәдән ул миңа икенче үйем шикелле. Мәктәп кенә түгел, укытучылар да бик яхшы. Алар бу мәктәптә булмаса, мәктәп аның кадәр яхшы булмас иде. Лицейда мин бик күп әйберләр өйрәндем, дуслар таптым.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Каратэ, футбол һәм кыш көне дусларым белән хоккей уйныйм.
Кызыкмы гимназия тормышы?
Кызык, миңа монда яхшы, чөнки бөтен кеше дусларым да күп кеше татарча сөйләшә. Ә татарча сөйләшкә җиңелрәк.
Син монда ерак йөрисеңме? Ерак торасызмы?
Ерагырак. Мин әтием илтә.
Якында мәктәпләр бармы сезнең?
Бар мәктәпләр, ну, рус мәктәбе, мин үзем татар мәктәбенә теләгән.
Монда инде тәртип тә яхшырак.
Тәртип тә яхшырак, татар телен.
Сиңа нинди телләр күбрәк якын үзеңә?
Математика һәм английский. Татар теле, шулай ук. Татар теле миңа бик җиңел бирелә, математика.
Сиңа киләчәктә дә уңышлар телим.
Рәхмәт.
Сез Казанның 149-нче лицей укучылары белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Ә без аларга киләчәктә дә тырышып укуларын һәм иҗатны да онытмауларын теләп калыйк. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт шушының белән тамам. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганизинова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.